Velkommen til Strafferet Online. Serien er støttet af Karnov Group. I kan finde mere om Karnov Group på www.karnovgroup.dk. Mit navn er Anders K. Nemeth. Helt som alle andre afsnit af serien påtager jeg mig det fulde ansvar for enhver fejl, mangel eller unøjagtighed. Hvis dagens afsnit giver anledning til kommentarer, er I velkomne til at kontakte mig via www.aknlaw.dk. Lektion 9. Forsøg og medvirken. Indledningsvis kan det konstateres, at der vil være en smule repetition i nærværende lektion, jo simpelthen fordi jeg i lektionen omkring frivillig tilbagetræden jo var nødt til at komme med en eller anden form for overordnet introduktion til reglerne om forsøg og medvirken. Og derfor vil der som sagt være et vist element af gentagelse her i lektion 9. Men jeg vil gå i lidt flere detaljer omkring reglerne vedrørende forsøg og medvirken. Og det I øvrigt skal huske, det er jo, at hvor jeg i lektionen om frivillig tilbagetræden i henholdsvis situationen med den enlige gerningsmand og situationen, hvor der var flere gerningsmænd, kan man sige, trak nogle tråde tilbage til reglerne om forsøg og medvirken, ja, så skal I bare være klar over, at i en masse forsøgssituationer og en masse medvirkenssituationer er der slet ikke noget spørgsmål om frivillig tilbagetræden. Så når jeg i lektionen om frivillig tilbagetræden talte om det her med, at I godt må se paragraferne 21-24 i sammenhæng, så er det bestemt sandt, men dermed jo ikke være sagt, at der altid optræder spørgsmål om frivillig tilbagetræden, når man taler om forsøg og medvirken. Der kan være masser af situationer, hvor det slet ikke bliver aktuelt. Så hvor paragraf 21 altså handler om forsøg, paragraf 22 handler om frivillig tilbagetræden fra forsøg, paragraf 23 handler om medvirken, og paragraf 24 handler om tilbagetræden i medvirkenssituationer, ja, så er det, der er fokus her i lektion 9, altså alene paragraf 21 og 23. Vender vi os så lidt mere konkret mod forsøgslæren, så skal I være klar over, at når først en gerningsmand har begivet sig ind i det strafbare forsøgsområde, så kan tingene jo udvikle sig på tre mulige måder derfra. For det første kan der ske det, at forsøget bare lidt senere udmønter sig i en fuldbyrdet forbrydelse. Dernæst kan der ske det, at forsøget tager den drejning, at gerningsmanden træder frivilligt tilbage. Og endelig kan der jo ske det, at forsøget tager den drejning, at der ikke sker fuldbyrdelse, men at den manglende fuldbyrdelse ikke skyldes en frivillig tilbagetræden fra gerningsmandens side, men fordi fuldbyrdelsen bliver forhindret på en måde, der ikke kan betegnes som værende frivillig. Og grunden til, at det er vigtigt at være opmærksom på den tredeling, det er jo fordi, at hvis der er sket fuldbyrdelse, taler man jo ikke længere om forsøg. På samme måde, når der er sket frivillig tilbagetræden, så er der netop ikke længere, kan man sige, et strafbart forsøg. Men altså i situationen, hvor der ikke er sket fuldbyrdelse, eller hvor gerningsmanden ikke er trådt frivilligt tilbage, der taler man altså så om strafansvar for forsøg. Så sondringen er vigtig for, at I ligesom holder jer for øje, jamen, hvad er det for situationer, hvor man overhovedet egentlig skal ind og diskutere strafansvar for forsøg, eller statuere strafansvar for forsøg. Og for nu at gentage mig selv, og jeg ved, at det er noget, jeg har været inde på mange gange efterhånden, så er det særligt, for så vidt angår fuldbyrdelsespørgsmålet, jo ekstremt vigtigt, at I ved de mange relevante delikter, der findes i straffelovens særlige del, er klar over, hvornår der sker fuldbyrdelse, og det er I nødt til at lære delikt for delikt. Det kan der ikke gives nogen generel opskrift på. Når jeg siger eller bruger udtrykket relevante delikter, så er det jo altså fordi, at der er en lang række delikter i straffeloven, der er så sjældent anvendte, at jeg ikke betragter dem som synderligt relevante og ikke vil komme ind på dem heller i podcastserien. I øvrigt er det, jeg siger, at den her sammenhæng jo sådan set helt gældende også for særlovgivningen. Der er nogle vigtige delikter i særlovgivningen, der er ret almengyldige, og der skal I selvfølgelig også kende fuldbyrdelsestidspunktet. Og så er der i tusindvis af delikter, hvor man må tage det mere konkret, hvis der skulle optræde en sag. Videre skal I være klar over, det har jeg også været inde på tidligere, at dansk rets forsøgsområde rækker ganske vidt, hvis man sammenligner dansk ret med retssystemer, vi ellers mener normalt at befinde os tæt på. Men altså, hovedreglen er den, eller kan man sige huskereglen er den, at man skal foretage en eller anden ydre konkretiseret handling med det nødvendige forsæt til at begå noget strafbart. Omvendt er det altså ikke en betingelse, at denne handling på nogen måde kan karakteriseres som ulovlig eller i sig selv kritisabel, eller hvordan man nu vil formulere det. Hverdagshandlinger, som mit eksempel fra den tidligere lektion, altså den omkring frivillig tilbagetræden fra forsøg. Hverdagshandlinger, hvor der eksempelvis købes chokolade og rottegift, der jo hver for sig ikke kan betegnes som andet end hverdagshandlinger, men med forsæt til at begå drab ved at komme giften i chokoladen, det vil være fuldt omfattet af forsøgsbestemmelsen i paragraf 21. Og derfor kan man sige, eller på den måde er huskesætningen for jer, at hverdagshandlinger altså er omfattet af forsøgsbestemmelsen, hvis de hverdagshandlinger, de altså sigter til at fuldbyrde en eller anden forbrydelse. På sin vis fremgår det også af ordene i paragraf 21 stykke 1, fordi der står handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse straffes, når denne ikke fuldbyrdes som forsøg. Der står jo netop bare handlinger, og det kan være en hvilken som helst handling, herunder altså hverdagshandlinger. Omvendt kan man jo i den virkelige verden forestille sig en masse handlinger, der bestemt ikke kan karakteriseres som hverdagsagtige, og som jo så i mindst lige så høj grad vil være omfattet af forsøgsbestemmelsen. Hvis jeg begiver mig ud i byen for at anskaffe mig et oversat jagtgevær med henblik på for eksempel eller fortsæt til at begå et drab, så kan det våbenkøb jo bestemt ikke karakteriseres som en dagligdags handling, men vil naturligvis kunne straffes. Så det er jo ikke, fordi det kun er hverdagshandlinger, der er omfattet af paragraf 21. Også mere usædvanlige handlinger vil naturligvis være det. Så er der det her med, at det ikke er strafbart, at det tænke på at begå en forbrydelse, og det er helt korrekt, men er ikke noget, jeg vil gå nærmere ind i, fordi hele den problemstilling jo også i den virkelige verden strander på, at anklagemyndigheden aldrig vil kunne løfte en bevisbyrde for det selv, hvis det var kriminaliseret. Det er i forlængelse af det heller ikke, kan man sige, forbudt at tænke højt. Altså hvis man går og mumler ved sig selv, at man agter at gøre sådan og sådan, vil det heller ikke være strafbart. Grunden til, at jeg nævner det, er, fordi der er et konkret eksempel, som måske i et eller andet omfang kan karakteriseres som en undtagelse til denne her hovedregel, og den findes i paragraf 266, bestemmelsen om trusler. Det, jeg mere specifikt tænker på i den forbindelse, det er et eksempel, der faktisk har været til behandling i den virkelige verden, hvor en person A sidder bag en person B i en bus. Hvis det er sådan, at A blot tænker på at begå en forbrydelse over for B, jamen så vil det jo ikke give anledning til noget som helst. Men hvis personen A tænker højt, og altså sidder og siger til sig selv, om et øjeblik rejser jeg mig op og skærer halsen over på hende, der sidder foran mig i bussen, ja, så har man jo netop bare tænkt højt, men det vil være en situation, der klart er omfattet af trusselsbestemmelsen i 266. Går vi videre til begrebet forsøg på undladelse, så kan gentages, at der jo generelt set findes ret få undladelsesdelikter i straffeloven. Der findes nogle flere i særlovgivningen, særligt på skatte- og afgiftsområdet. Men det her med at have undladelsesdelikter hører altså lidt til undtagelsen. Men selvom det er tilfældet, så er det altså sådan, at der intet er i vejen for at straffe for forsøg på en undladelse i det omfang undladelse er kriminaliseret. Og skal man tage et godt eksempel på det, så kunne det være et eksempel, hvor en direktør for en økonomisk presset virksomhed sender bogholderen en instruks om, at hun skal undlade fremover at indeholde A-skat. En sådan undladelse er kriminaliseret efter kildeskatteloven, og hvis man da forestiller sig, at bogholderen i stedet for at følge direktørens instruks kontakter politiet, jamen så vil, og i øvrigt indeholder A-skat helt som hun skal, ja, så vil direktøren kunne straffes for forsøg på en undladelse. Fortsætter vi til begrebet uagtsomhed, så er det sådan, at rent logisk kan der ikke være noget, der hedder forsøgsstraf for uagtsomhed. For at straffe for forsøg, der kræves jo en eller anden form for bevidsthed, der er baseret i en eller anden grad af forsæt. Så I skal altså være klar over, at der ikke er noget, der hedder forsøg på uagtsomhed. Grunden til, det måske er ekstra vigtigt at understrege, det er, at og det kan måske lyde meget banalt, men der er formentlig en forvekslingsrisiko, at både ordet undladelse og ordet uagtsomhed starter jo med bogstavet U. Og der skal I altså bare være klar over, at det må I ikke få blandet sammen, men være helt bevidst om, at man altså godt kan straffe for forsøg på en undladelse, men ikke operere med noget, der hedder forsøg på uagtsomhed. Herefter er vi kommet til det her med, at forsøgslæren har en kobling til vildfarelseslæren. Det har jeg også været inde på tidligere, men der sagde jeg det bare som en konstatering, uden at uddybe det på nogen måde. Jeg vil her uddybe det en smule, men I skal endelig ikke være bekymret, hvis I ikke helt forstår det. Det skulle gerne være langt klarere, når I har gennemlyttet lektion 10, men også i denne her sammenhæng vil jeg lige komme ind på koblingen. Og det koblingen går på er som følger. Man opererer i alt med 6 vildfarelser, jeg vil ikke nævne dem alle 6 her. Og den første kobling til vildfarelseslæren, når man kigger på forsøgsreglerne, det er, at der kan straffes for forsøg, selvom en handling var uegnet til at realisere en fuldbyrdet forbrydelse. Der foreligger i de situationer det, man kalder en positiv faktisk vildfarelse, hvor der altså straffes for forsøg. Og skal man komme med et eksempel på det, så kan man forestille sig en dansk turist, der har været på en ferierejse i Colombia og der fået tilbudt, hvad han tror er en pose med kokain, som han har købt med henblik på at afsætte med stor fortjeneste, når han kommer tilbage til Danmark. Hvis det rent faktisk er sådan, at han er blevet snydt i Colombia og i realiteten har købt en pose med majsmel, jamen så vil han kunne straffes for forsøg, når han senere bliver stoppet i Københavns Lufthavn og findes i besiddelse af denne her pose med, hvad der til hans egen overraskelse viser sig at være majsmel. Grunden til, at der kun straffes for forsøg, men det kan jo være slemt nok, det er, at der jo per definition ikke kun skal fuldbyrdelse, i og med, at der ikke er tale om et narkotisk stof, men majsmel. Så ved de positive faktiske vildfarelser, der var handlingen uegnet til, eller kunne aldrig realisere en fuldbyrdet forbrydelse, men der straffes altså for forsøg. Man kan også sige det på den måde, at gerningsmanden har haft den onde vilje. Derimod straffer man ikke for forsøg ved det, der kaldes de positive egentlige retsvildfarelser. Og her går koblingen altså ikke på, at man straffer for forsøg. Koblingen går på, at man overvejer, om der kan straffes for forsøg, og altså når konklusionen, at det kan der ikke ved de positive egentlige retsvildfarelser. Skal man komme med et eksempel på en positiv egentlig retsvildfarelse, så går det på en gerningsmand på eksempelvis 18, der gennemfører samleje med en pige på 17. Hvis han der er rent dårlig samvittighed efterfølgende kontakter politiet og anmelder sig selv for samleje med mindreårige, fordi han tror, straffelovens paragraf 222 foreskriver straf for samleje med en person under 18, og ikke som den rigtig gør for en person under 15, jamen så siger man, at han befinder sig i en positiv egentlig retsvildfarelse. I de situationer foreligger der en imaginær forbrydelse, hvor der ikke er strafhjemmel, og derfor straffer man ikke i de situationer. Hvis der overhovedet skulle straffes ved de imaginære forbrydelser, det skal der altså ikke, så kan det jo kun være for forsøg, fordi man jo igen per definition ikke har fuldbyrdet noget. Men ved de positive egentlige retsvilfarelser skal man altså afvise, at der kan pålægges forsøgsstraf. Endelig er der noget, der omtales som positiv uegentlig retsvilfarelse. Det vil jeg tidsmæssige årsager ikke komme med et eksempel på her. Der er retspraksis eller retstilstanden uafklaret i forhold til, hvorvidt der straffes eller ikke straffes. Men skal der straffes, så kan det alene være for forsøg. Det, jeg er med på, er noget uklart for jer at vurdere i denne her sammenhæng, og ikke er helt klar over, hvad der ligger i de positive uegentlige retsvilfarelser. Men vær for nærværende blot klar over, at ved de positive uegentlige retsvilfarelser, er der uklarhed omkring, hvorvidt man straffer, men i givet fald kan der kun straffes for forsøg. Det betyder altså, at forsøgslæren i et eller andet omfang er inde over tre af de i alt seks vilfarelser, man opererer med, og som jeg behandler nærmere i næste lektion. Fortsætter vi da til paragraf 21 stykke 3, og der er en grund til, at jeg ikke er kommet ind på paragraf 21 stykke 2 endnu, så står der i stykke 3 følgende. For så vidt ikke andet er bestemt, straffes forsøg kun, når der for lovovertrædelsen kan idømmes en straf, der overstiger fængsel i 4 måneder. Det skal naturligvis være klar over, og altså altid i forsøgssituationer holde øje med, hvad strafferammen er. Og igen er det altså strafferammen, ligesom ved ansvarsforældelse, man ser på, og ikke hvad gerningsmanden konkret står til af straf. Der står jo netop, kan idømmes en straf, og det henviser til strafferammen, og ikke hvad gerningsmanden konkret står til. Men vær opmærksom på paragraf 21 stykke 3. Forsøgsstraf er udelukket, hvis der ikke er en strafhjemmel, der overstiger fængsel i 4 måneder. Når det så er sagt, så er det sådan, at inden for straffelovens særlige del, der vil I jo senere kunne konstatere, at strafferammerne som oftest er langt, langt højere. En lille undtagelse til den hovedregel finder I straffelovens paragraf 287 stykke 2. Det er sådan, at i straffelovens paragraf 285, 86 og 87 har man samlet strafferammerne for en række berigelsesforbrydelser herunder tyveri. Og 287, det er så, kan man sige, strafferammen i relation til de berigelsesforbrydelser, hvor man altså taler om den laveste grad af strafværdighed, og hvor sanktionsniveauet er bøde. Men der fremgår det altså af paragraf 287 stykke 2, at der kan straffes for forsøg alligevel. Og med den konstatering kan vi så gå til paragraf 21 stykke 2, hvor der står, den for lovovertrædelsen foreskrevne straf kan ved forsøg nedsættes, navnlig når forsøget vidner om ringe styrke eller fasthed i det forbryderiske forsæt. Det vi kunne konstatere omkring den formulering, det er, at det jo slet ikke har noget med ansvarslærerens almindelige del at gøre. Det er jo et sanktionsspørgsmål, man er inde at kigge på her. Og derfor havde det måske også været mere pædagogisk, at der var byttet om på stykke 2 og stykke 3. Men det er der altså ikke. Og I skal blot være opmærksom på eksistensen af stykke 2. Det eneste, jeg vil sige derudover omkring sanktionen for forsøg, det er, at der ikke i dansk ret, det har man i andre retssystemer, men der er ikke i dansk ret en eller anden generel regel, der for eksempel foreskriver, at man alene kan få halv straf i forhold til et delikts normale sanktionsniveau ved fuldbyrdelse eller tilsvarende. Det er sådan i dansk ret, at når man har forsøgssituationer, så er udgangspunktet blot, at man opererer inden for den strafferamme, der gælder også ved fuldbyrdede forbrydelser. Når det så er sagt, så er der omvendt i praksis en klar tendens til, at der straffes mildere i forsøgssituationer end ved fuldbyrdede forbrydelser. Det kommer jeg tilbage til, når jeg ser på sanktionslæren, men altså, der er ikke noget, kan man sige, i teorien, der udelukker, at man benytter den fulde strafferamme også i en forsøgssituation. Og hermed er vi så kommet til medvirkningslæren, og der har jeg jo allerede i en tidligere lektion understreget for jer, at de centrale ord, det er ordene tilskyndelse, råd eller dåd. Altså, den der ved tilskyndelse, råd eller dåd er inde over en forbrydelse, vil kunne straffes for medvirken. Og sagt sådan lidt kortere, eller kan man sige lidt mere direkte, så er medvirkenssituationer altså bare karakteriseret ved, at der på en eller anden måde er mere end en om en forbrydelse. Det kan også siges på den måde, at der ikke i straffeloven sondres mellem hovedpersoner og bipersoner i medvirkenssituationer. Det er klart, at i den virkelige verden, for eksempel ved et bankrøveri, kan man forestille sig en bankrøver, der er med fra A til Z, som jo et eller andet sted rent sprogligt kan karakteriseres som hovedpersonen eller hovedgerningsmanden. Og så kan der måske være en biperson, igen rent sprogligt, der alene skaffer flugtbilen. Men det er ikke en sondring, der giver sig udslag i et, kan man sige, i et forskelligt juridisk grundlag, når man skal se på, hvilken bestemmelse skal der straffes efter. De vil begge to blive straffet efter straffelovens paragraf 288 som røveri, og det vil lidt have tilfældighedernes præg, om man i forhold til dem begge, eller kun kan man sige ham, der skaffede flugtbilen, citerer paragraf 23. Det varierer lidt fra anklageskrift til anklageskrift. Så I skal altså blot være opmærksom på, at der altså ikke er en sådan meget klart defineret juridisk forskel på hovedpersoner og bipersoner. Når det er sagt, så er det klart, at i en medvirkenssituation, altså hvor der objektivt set er flere inde over en forbrydelse, der kan de enkelte kun straffes, så langt deres forsæt rækker. I lektionen omkring frivillig tilbagetræden var jeg derinde på et eksempel, hvor en af de, kan man sige, objektivt set medvirkende slet ikke kunne straffes. Det var situationen, hvor en person udlånte sin bil til bankrøveren, men der havde fået at vide, at bankrøveren bare gerne ville låne bilen, fordi han skulle bruge den til at køre en tur, og hvor ham, der udlånte bilen, altså slet ikke var klar over, at den skulle bruges som flugtbil ved et røveri. Det er klart, der mangler han i det hele forsæt, og vil derfor slet ikke blive straffet, fordi hans forsæt ikke rækker til noget som helst. Så kan man også forestille sig situationen, hvor flere gerningsmænd bliver behandlet forskelligt, altså hvor de straffes alle sammen, men hvor de bliver behandlet forskelligt. Hvis jeg skal komme med et lidt anderledes eksempel end et, jeg allerede har været inde på før, så kunne det være, at hvis ham, der udlåner bilen, udmærket er klar over, at det er til et bankrøveri, så vil han kunne straffes for det. Men hvis bankrøveren så under bankrøveriet vælger helt systematisk at aflive alle personer i banken, inden han går derfra med de penge, han er kommet i besiddelse af, ja, så vil ham, der kunne dømmes for røveri, altså ikke også kunne dømmes for drab, fordi hans forsæt altså slet ikke rakte til det. Og det vil sige, at ham, der udlånte bilen, vil alene, og det kan selvfølgelig være slemt nok, kunne dømmes for røveri, og ham, der var inde i banken, kan dømmes for såvel røveri som drab. For så vidt angår undladelser, det havde jeg nogle bemærkninger til jo i forhold til det her med forsøg på undladelser. Der er der ikke nogen som helst tvivl om, at når vi taler om medvirkenslæren, kan der også straffes for medvirken til en undladelse. Fortsætter jeg med mit eksempel med direktøren for den økonomisk pressede virksomhed og bogholderen, der jo i det, jeg beskrev før, gik til politiet, da direktøren bad hende om at levere et indehold af skat. Jamen, så kan man jo sagtens forestille sig en anden situation, nemlig at bogholderen efterkommer direktørens ønske om at undlade at indeholde A-skat. Hvis det så kommer til politiets kendskab langt senere, for eksempel i forbindelse med en ransagning af virksomheden, jamen så vil de begge to kunne straffes for denne undladelse, og der foreligger altså så en medvirkningssituation i og med, at der har været flere indover på en, kan man sige, strafbar måde i relation til det her med undladelsen. Så siger man i øvrigt omkring medvirken, at medvirken skal foreligge senest på fuldbyrdelsestidspunktet. Og det er også helt korrekt, at det ligesom er hovedreglen i den juridiske litteratur, og for den sags skyld i praksis. Men det er der et par undtagelser, eller noget, der minder om undtagelser til. Den første, det er situationen, hvor for eksempel en kundsamler afgiver en bestilling på et tyveri hos en kunsttyv. Altså hvis man forestiller sig en kunstsamler, der er passioneret samler af Rembrandt-malerier, kontakter en tyv og siger, når du har stjålet det og det maleri af Rembrandt på Statens Museum for Kunst, vil jeg efterfølgende gerne aftage det. Så er det sådan, at der straffes kunstsamleren bare for medvirken til tyveri, fordi han jo, kan man sige, afgiver sin bestilling. Man kan også sige det inden fuldbyrdelsen, men man kan også sige det på den måde, at der jo egentlig er tale om, at der er aftalt en aftalelse af maleriet inden fuldbyrdelsen, og at der altså derfor foreligger netop medvirken inden fuldbyrdelsen. En anden undtagelse til hovedreglen om, at medvirken skal foreligge inden fuldbyrdelsen, og det er heller ikke en rigtig undtagelse, det er det, man kalder i gåseøjne efterfølgende medvirken. Går vi tilbage til mit eksempel med Rembrandt-maleriet, kan man jo forestille sig, at tyven på ingen måde har haft kontakt til kunstsamleren, inden han fuldbyrder tyveriet, men blot kontakter kunstsamleren efterfølgende, og der afsætter maleriet til kunstsamleren, der udmærket er klar over, at det er et stjålet maleri. Der har kunstsamleren jo netop ikke medvirket til overtrædelse af straffelovens paragraf 276, men der har man valgt at kriminalisere den efterfølgende medvirken, hvis man vil udtrykke det på den måde, i kraft af hæleribestemmelsen i straffelovens paragraf 290, hvoraf jo fremgår, at den, der aftager stjålne malerier og alt muligt andet, men hvis vi bare holder os til mit eksempel, så stjålne malerier, altså vil kunne straffes for overtrædelse af hæleribestemmelsen. Så er der for at gå til noget andet delikter i straffeloven, der forudsætter, at gerningsmanden har en særlig stilling eller befinder sig i en særlig situation. Og de delikter kalder man særdelikter. Skal man komme med et eksempel på et særdelikt, så kunne det være paragraf 158, der handler om falsk forklaring i retten. Der er det klart, at i udgangspunktet ligger deliktet jo op til, at den, man kan straffe, er et vidne, der afgiver falsk forklaring i retten. Ved særdelikter, der er det nu alligevel sådan, at tredje mand kan straffes for medvirken, selvom han ikke, i mit eksempel, selv er vidne. Skal man komme med et eksempel, så kunne man forestille sig en person, der er tiltalt for spirituskørsel. Hvis han som tiltalt er i retten og der har overbevist en ven om, at vennen skal møde op som vidne og afgive forklaring om, at det slet ikke var tiltalte, der kørte bilen, men at det var en helt anden, der blot viste tiltaltes kørekort. Og hvis den forklaring er i strid med sandheden, men altså fremkaldt af tiltalte for at undgå, at han straffes for spirituskørsel, ja, så er det sådan, at så vil vinden jo for det første bare direkte blive straffet for overtrædelse af paragraf 158 i kraft af den falske forklaring, han afgiver. Men tiltalte, som altså har fået vinden til at afgive denne falske forklaring, han vil blive straffet for medvirken til overtrædelse af straffelovens paragraf 158. I øvrigt skal I være opmærksom på, at det er et rent processuelt spørgsmål, der sådan set ikke har noget med problemstillingen at gøre, men I skal være opmærksom på, at en tiltalt, der selv afgiver en forkert eller falsk forklaring, om man vil, han straffes ikke for denne falske forklaring, han afgiver, men vidner straffes for deres eventuelle falske forklaringer. Og hvis den tiltalte er den, der har fået vidnerne til at forklare falsk, så straffes han altså med afsæt i medvirkningsbestemmelsen, selvom han ikke kan straffes for sin egen falske forklaring. Så er det sådan, at der også findes en anden delikstype, og de er forholdsvis sjældent forekommende, men det er det, man kalder egenhændige delikter. Og der er det altså kun den, der er nævnt specifikt i bestemmelsen, der kan straffes efter bestemmelsen. Skal man tage et eksempel på det, så kan det findes i straffelovens paragraf 238. 238 har følgende ordlyd. Dræber en mor sit barn under eller straks efter fødslen, og det må formodes, at hun har handlet i nød af frygt for vanære eller under påvirkning af en ved fødslen fremkaldt svækkelse, forvirring eller rådvildhed, straffes hun med fængsel indtil 4 år. Det I altså kan konstatere, det er, at der findes et kan man sige, supplement til den egentlige drabsbestemmelse i 237, der behandler en mor, der havner i denne her ulykkelige situation langt mildere. 238 er et egenhændigt delikt, og det vil sige, at hvis man forestiller sig en mor, der dræber sit barn under eller straks efter fødslen under de her omstændigheder, der er beskrevet i 238, og man videre forestiller sig, at faren til barnet medvirker til det her drab på barnet, jamen så er konsekvensen af, at 238 er et egenhændigt delikt, at det alene er moren, der straffes for overtrædelse af 238. Det skal bestemt ikke forstås på den måde, at faren så går fri for straf. Det, der ligger i, at 238 er et egenhændigt delikt, det er, at det alene er moren, der er omfattet af bestemmelsen og får denne mildere straf. Faren vil ganske enkelt blot blive straffet efter den normale drabsbestemmelse i 237 og dermed sanktionsmæssigt havne væsentligt højere. Det sidste, jeg lige vil knytte en bemærkning til, er, at det er paragraf 23 sidste punktum og af styk 2 og styk 3, fremgår, at der kan give strafnedsættelse eller ligefrem strafbortfald, eksempelvis som det fremgår af 23 styk 1 sidste punktum, hvis den medvirkende kun har villet yde en mindre væsentlig bistand til det strafbare forhold. Men det, der behandles i 23 styk 1 sidste punktum og styk 2 og styk 3, har jo med sanktionslæren at gøre. Jeg nævner det blot i denne her sammenhæng, så I lige bliver bekendt med, kan man sige, den del af bestemmelsen, som jeg altså vender tilbage til i min gennemgang af sanktionslæren. Og med det er vi kommet til vejs ende her i lektion 9 på genhør i lektion 10, hvor vi altså ser på vildfarelseslæren.